ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่12
47ครานเข้ามาหาท่านพระครูตามด้วยเด็กหนุ่มอายุประมาณ20คนทั้งสองกราบท่านพระครูและคนอาวุโสกว่าก็พูดขึ้นว่าไม่ได้มาหาหลวงพี่เสียนานหลวงพี่สบายดีหรอครับก็เองเห็นข้าสบายหรือเปล่าล่ะท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามชายคนนี้เป็นลูกผู้น้องของท่านเคยวิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กส่วนเด็กหนุ่มที่มาด้วยก็มีศักดิ์เป็นหลานท่านแหนหลวงลุงก็พ่อเขาถามดีๆหลวงลุงกลับเล่นลิ้นหลานชายต่อว่าพรางค้อนสลับกระเหลือกนี่เองอย่ามาทำกริยาอย่างนี้ใส่ข้านะเจ้าขุนทองเองไม่ใช่ผู้หญิงนะท่านพระครูว่าเมื่อเห็นท่าทางกระตุ้งกระติ้งของอีกฝ่ายหนูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็ไม่เกี่ยวกับหลวงลุงหรอกนะเจ้าขุนทองพูดลอยหน้าลอยตาทำท่าค้อนควักท่านพระครูนึกสงสัยก็จึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้ทราบว่าหลานชายของท่านมีจิตใจเป็นผู้หญิงไปซะแล้วไม่น่าเลยตอนเกิดท่านก็เห็นมันเป็นผู้ชายแท้ๆแต่ไปมาให้เป็นผู้หญิงใส่จะได้โธ่เอ้ยอนิจจังทุกขังอนัตตาพระบูเหียวกำลังคุยกับพระอุปชาอยู่ดีๆเมื่อมีผู้อื่นเข้ามาขัดคอเช่นนี้ก็เกิดปฏิฆะอย่างอ่อนๆขึ้นครั้นฉุกคิดได้ว่าบุรุษทั้งสองคงจะเป็นญาติกับท่านพระครูจึงพยายามข่มความหงุดหงิดขัดเคืองนั้นไว้พูดเอาบุญเอาคุณว่าโยมโชคดีนะที่มาพบหลวงพ่อความจริงวันนี้ท่านต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพหรือครับและทำไมยังไม่ไปล่ะครับนายขำถามก็ทางนู้นเขาโทรเลขด่วนมาขอเลื่อนอาตมาก็เลยปล่อยโชคดีไปด้วยเพราะหมู่นี้หาเวลาคุยกับท่านยากยิ่งวันพระด้วยแล้วหมดสิทธิ์เลยเพราะแขกเหลือมากันแน่นกุฏิโอ้โหเดี๋ยวนี้หลวงพี่ขายดีถึงขนาดนี้เถอะครับคนที่มีศักดิ์เป็นน้องชายว่าเองลองมาเป็นข้ามั่งแล้วจะรู้ว่าแต่ว่าที่มาเนี่ยมีอะไรจะให้ข้าช่วยล่ะท่านถามเพราะหากไม่ต้องการความช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็จะไม่มาให้ท่านเห็นหน้าแม่ขุนทองจ้องหน้าท่านพระครูและถามว่าหลวงลุงใส่แว่นตามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะไม่ถามเปล่าแต่ยังแถมได้ฮะเป็นคำลงท้ายตอนแรกก็พยายามจะปิดหลวงลุงเพราะกลัวจะถูกว่าเมื่อท่านในว่าเขาจะพูดอย่างที่เคยพูด10 ปีเข้านี้แล้วเองถามทำไมเปล่าหรอกฮะก็หลวงลุงดูแปลกไปคือใส่แว่นแล้วหลอกขึ้นนะฮะหลอกกว่าไม่ใส่ว่าแต่ว่าสั้นหรือยาวฮะถามแล้วก็วะละคิกๆอยู่คนเดียวอะไรของเองล่ะอะไรสั้นอะไรยาวพูดให้มันฟังง่ายๆหน่อยไม่ได้หรือแม้หลวงลุงเนี่ยหนูหมายถึงสายตานะฮะสั้นหรือยาวที่หลวงลุงต้องใส่แว่นเพราะสายตาสั้นหรือสายตายาวฮะคนพูดหลุดตัวไปมาด้วยท่าทีเอียงอายท่านพระครูรู้สึกขัดลูกในตากับท่าทางที่มีจริตจะก้านของหลานชายหากก็รู้ว่าที่เขาต้องเป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎแห่งกรรมจึงไม่ไหว้เขาเสียน้ำใจถ้าว่าแล้วทำให้เขาดีขึ้นจึงค่อยว่าหมอเขาว่าสายตายาวเอาละมีธุระอะไรก็ว่ามาได้เลยท่านพูดกับบิดาของนายขุนทองนายขำจึงตอบว่า ผมน่าไม่มีหรอกครับหลวงพี่แต่ที่ต้องมาเนี่ยก็พระธุระของเจ้าขุนทองมันนั่นแหละมันกำลังจะเกณฑ์ทหารจะขอหลวงพี่ช่วยไม่ให้มันถูกทหารสงสารมันนี่เผลอเดี๋ยวเดียวเองอายุ21แล้วหรือขุนทองถ้ายังเห็นเองวิ่งเล่นอยู่ไม่กี่วันนี้เองจะเกณฑ์ทหารแล้วหรือนี่ใช่สิฮะเดี๋ยวนี้หนูเป็นสาวแล้วนะฮะหลวงลุงนายขุนทองว่าเป็นหนุ่มโว้ยเจ้าขุนทองเองเป็นผู้ชายนะคนเป็นพ่อรีบกล่าวแก้รุ่มใจอยู่เหมือนกันที่เลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นลูกสาวเออน่ะมันอยากจะเป็นลูกสาวก็ช่างมันท่านพระครูปรามในขำแล้วก็หันมาปรามในขุนทองว่าแต่เองก็ให้มันเป็นน้อยๆหน่อยเจ้าขุนทองอย่าให้มันมากเกินไปอ้าวก็ไหนเองว่าเองเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงต้องถูกเกณฑ์ทหารล่ะให้ขุนทองคิดหาคำตอบประเดี๋ยวหนึ่งก็จึงพูดว่านั่นสิฮะเขาว่าเขาเอาตามสมโนครัวลุงลุงช่วยหนูด้วยนะฮะคือหนูถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารคงถูกพวกมันลงแขกทั้งกองทัพหนุ่มน้อยปริวิตกฟังพูดเขาเนี่ยยังจะเอ็นสวยนักนี่ลุงลุงคอนก็สวยกว่าลุงลุงก็แล้วกันขุนทองเถียงเอาเธอเอาเธอข้ายกให้ท่านพระครูยอมแพ้ให้ขำทำหน้าเหนื่อยหน่ายปรับทุกข์กับท่านต่อหน้าลูกชายว่าไม่รู้เวรกรรมอะไรของผมนะหลวงพี่มีลูกก็มีเหมือนคนอื่นเขาผมทำกรรมอะไรไว้ครับหลวงพี่ช่วยดูให้หน่อยเถอะเองจะเดือดร้อนไปทำไมล่ะขำเอ้ยก็ตัวเจ้าขุนทองเองมันยังไม่เดือดร้อนนี่นาแค่ไหนขุนทองท่านถามหลานชายที่กลายเป็นหลานสาวนั่งสิฮะจะกรุ้มไปใหญ่ละคุณพ่อให้ขุนทองล้อเลียนบิดาแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถามท่านเจ้าของกุฏิว่าหลวงลุงฮะหนูทำกรรมอะไรไว้ฮะถึงได้เกิดเป็นกระเทยใจจริงนะหนูอยากจะเกิดเป็นผู้หญิงทำไมมันถึงไม่ได้อย่างที่อยากละฮะเอ็งอยากรู้จริงๆหรืออยากฮะอยากให้พ่อแกรู้ด้วยจะได้เลือกหม่อมหนูเสียทีเอาล่ะเมื่ออยากจะรู้ก็จะบอกบัวเหี่ยวเธอฟังนะฟังแล้วก็จำเอาไว้ด้วยวันหน้าวันหลังหากมีใครก็ถามจะได้บอกเขาได้ครับหลวงพ่อผมกำลังตั้งใจฟังอยู่ครับแม้วันหน้าวันหลังจะไม่มีใครมาถามผมก็จะฟังแล้วก็จะจำใส่สมองเอาไว้นิมนต์หลวงพ่อพูดต่อเถอะครับพูดพร้อมกับประนมมือนิมนต์แหมหลวงพี่พูดถูกอกถูกใจขุนทองจริงจริงให้ขุนทองทำเสียงกรี๊ดกราดรู้สึกถูกชะตากับหลวงพี่องค์นี้ซิละเกินท่านพระครูมองหน้าลูกศิษย์ทีหนึ่งมองหน้าหลานชายทีหนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่าเจ้าขุนทองต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมเก่าเมื่อชาติที่แล้วเป็นคนเจ้าชู้ผิดศีลข้อสามเป็นอาจินผลของการประพฤติเช่นนั้นก็ทำให้ต้องมาเป็นอย่างนี้และถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีก6ชาติยังพอแก้ไขได้หรือครับหลวงพี่นายขำถามขึ้นก็พอมีทางอยู่แต่สงสัยเจ้าขุนทองคงทำไม่ได้หลวงลุงจะให้หนูทำอะไรฮะคนมีกรรมเก่าถามให้เอ็งมาเข้ากรรมฐานน่ะสิได้ยินดังนั้นนายขุนทองก็ร้องเสียงหลงว่าให้ตายกระเถนหกขเมนตีลังกาลุงลุงจะให้อีขุนทองมาเข้ากรรมฐานนั่นไงแค่นี้ก็โวยวายตามใจเองก็แล้วกันอยากเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ตามใจเองท่านพระครูพูดอย่างปรงสังเวชช่วยมันแค่ไม่ให้ถูกทหารก็พอมีคนเขาแนะนำมาเหมือนกันแต่มันไม่เชื่อขยันขยอให้ผมพามาหาหลวงพี่เขาแนะว่ายังไงล่ะในขุนทองขยิบหูขยิบตาใส่บิดาเป็นเชิงไม่ให้บอกหากได้ขำได้ฟังเสียงบอกท่านไปว่าเขาแนะนำให้เอามดตะนอยมาต่อยลูกอัญชะครับหลวงพี่พอมันบวม จะได้บอกเขาว่าเป็นไข้เลื่อนท่านพระครูกับพระโบเฮียวรู้สึกขำหากในขุนทองทำท่ากระฟัดกระเฟียดในขำพูดต่อไปอีกว่าเจ้าขุนทองมันไม่ยอมทำตามก็เลยต้องมากวนหลวงพี่คนเล่าจบท่านพระครูจึงตัดสินว่าดีแล้วไม่ทำตามน่ะดีแล้วจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมเพิ่มขึ้นอีกเรื่องอะไรจะไปหลอกลวงเขาอย่างนั้นนี่ก็มีตัวอย่างมาแล้วคนที่หน้าวัดนี่เองทำแบบเดียวกับที่เองว่ามานี่แหละแต่ขอโทษเถอะอยู่มาไม่นานก็เกิดเป็นไส้เลื่อนจริงๆเพราะกรรมที่ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นหลอกใครไม่หลอกไปหลอกลวงนี่กรรมก็เลยตามทันหลอกลวงนี่บาปนักบาปกว่าหลอกราดนะแล้วเป็นยังไงครับหลวงพี่ในคำถามอีกก็จะยังไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ยังไม่หายนอกจากไม่หายแล้วก็ยังกลายเป็นมะเร็งซะอีกเป็นตรงไหนฮะหลวงลุงเป็นตรงไหนแม่ขุนทองถามอย่างสนใจพร้อมกันนั้นก็ทำท่าเอียงอายไปด้วยก็ตรงนั้นแหละอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ตายเห็นเขาว่าเน่าเลยไอ้ตรงที่เคยเอามดตะนอยต่อยน่ะเน่าเฟะเลยนี่ญาติเขาก็เอามาเผาที่วัดนี้ดีแล้วขุนทองที่เองไม่ยอมทำตามอย่างเขาไม่อย่างนั้นก็อาจจะเน่าเหมือนกันว้ายหลวงลุงอย่าพูดเสียวเสียวในขุนทองส่งเสียงรีบว้ายพรางยกมือทั้งสองขึ้นจิตหูตกลงหลวงพี่ช่วยมันด้วยนะครับในคำสรุปก็ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรฮะหลวงลุงไงไงก็อย่าให้หนูมาเข้ากรรมฐานก็แล้วกันได้ไหมฮะเออก็ได้แต่เองก็ต้องมาอยู่กับข้าที่กุฏินี้จะได้ช่วยรับแขกหาน้ำหาท่าให้เขาดื่มท่านยื่นข้อเสนอบางทีการได้มาอยู่ใกล้ชิดท่านอาจจะทำให้กรรมของนายขุนทองเบาบางลงบ้างท่านคิดว่าจะพยายามช่วยเขาถึงอย่างไรก็จะพยายามนั้นตกลงค่ะดีแล้วหนูจะได้ไม่ถูกพ่อกับแม่บ่นและยังจะได้รู้จักคนเยอะๆด้วยเดี๋ยวหนูกลับไปเอาเสื้อผ้าเลยนะพ่อนะยังก่อนยังก่อนเอาไว้ให้พ้นฤดูเกณฑ์ทหารไปก่อนค่อยมายังอีกตั้ง2 เดือนแน่ไม่ขำบอกลูกหากท่านพระครูไม่เห็นด้วยก็ให้มาที่ตอนนี้นี่แหละข้ากำลังอยากได้คนช่วยงานให้มันอยู่ใกล้ๆข้าบางทีมันอาจจะอยากเป็นผู้ชายขึ้นมาบ้างไม่มีทางไม่มีทางจ้างหนูก็ไม่ยอมเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวนะมีว่าเพราะไม่มีพ่อกับแม่คอยขัดคอในขุนทองลอยหน้าลอยตาพูดถ้ามันจะไม่ดีแล้วละมั้งหลวงพี่เดี๋ยวก็ได้ไปกันใหญ่ให้มันอยู่กับผมอย่างเก่าดีกว่ายังไงยังไงก็ยังอยู่ในสายตามั่งไม่ขำพูดอย่างวิตกไม่ต้องห่วงหรอกขำเอ้ยเชื่อข้าเถอะข้าคิดว่าพอจะช่วยมันได้คงไม่เหลือบากว่าแรงข้าหรอกนาถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าอยู่กับเองข้อนี้ข้ารับรองงั้นก็ตามใจหลวงพี่ก็แล้วกันบางทีมันอาจจะดีขึ้นอย่างที่หลวงพี่ว่าก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโชคของมันแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของมันในคำพูดอย่างปรงอนิจจังดีแล้วเองคิดได้อย่างนั้นก็ดีจะได้ไม่เป็นทุกข์คิดซะว่าใครๆก็ต้องมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพื่อมารับผลของกรรมผลนั้นจะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำเอาไว้เป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วหมายความว่าคนที่กรรมทำดีต้องเกิดอีกทำกรรมชั่วก็ต้องเกิดอีกอย่างนั้นเหรอครับหลวงพี่นายขำถามถูกแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดอีกแล้วครับเพราะทำกรรมดีก็ยังต้องเกิดกรรมที่ทำไม่ให้ต้องเกิดนั้นเขาเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมดำคือกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีฉะนั้นกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือกรรมที่ไม่เป็นทั้งกรรมชั่วและกรรมดีจะพูดว่าเป็นกรรมกลางๆก็ได้แล้วกรรมที่ว่านี้ก็ทำอย่างไรบ้างล่ะครับพระบุญเหี่ยวถามบ้าง ต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ที่เธอเดินจงกรมนั่งสมาธิและกำหนดอิริยาบถตลอดเวลานั่นก็คือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะการปฏิบัติดังกล่าวคลุมองค์มรรคครบทั้ง8ข้อตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่มีครบทั้งศีลสมาธิปัญญาเลยทีเดียวแม่หลวงพี่ยิ่งพูดก็ยิ่งงงเห็นจะต้องลากลับทีในคำพูดขึ้นเพราะไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้กลับกันเถอะคุณทองไปเอาเสื้อผ้าก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาชายวัย40เศษบอกลูกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ข้าจะให้สมชายไปรับเจ้าขุนทองก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาทำงานเองท่านพระครูเอื้อเฟื้อขอบคุณหลวงพี่มากครับยังไงผมก็ฝากลูกด้วยนึกว่าเวทนามันที่เกิดมาไม่ค่อยเต็มบาทเต็มเซ็งเหมือนคนอื่นเขาสองพ่อลูกกราบท่านพระครู3ครั้งแล้วก็หันไปกราบพระบัวเหี่ยวต้องขอโทษหลวงพี่ด้วยนะครับที่มาขัดคอผมฝากเจ้าขุนทองมันด้วยไม่คำกล่าวคำขอโทษพระบัวเหี่ยวแล้วก็เลยถือโอกาสฝากฝังลูกไม่ต้องห่วงหรอกโยมอาตมาจะช่วยดูแลให้พระบัวเหี่ยวตอบรู้สึกประทับใจในความรักและความห่วงใยที่บิดามีต่อบุตรพรุ่งนี้พบกันนะฮะหลวงพี่บ๊ายบายแม่ขุนทองทำตาหวานหยาดเยิ้มใส่พระบัวเหี่ยวแล้วก็ลุกตามบิดาออกไปท่านพระครูสายหน้าช้าๆพูดกับพระบัวเหี่ยวว่านี่ก็กรรมเห็นไม่บัวเหี่ยวใครๆก็มีกรรมหนึ่งของตนกันทั้งนั้นแต่หลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยบอกว่าคนที่ผิดศีลข้อกามีสุมิจฉาจารถ้ามีเมียเมียจะมีชู้ถ้ามีสามีสามีจะไปมีเมียน้อยแต่ทำไมรายของนายขุนทองจึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะครับเรื่องของกรรมมันละเอียดลึกซึ้งนะบัวเหี่ยวฉันไม่สามารถอธิบายให้เธอฟังได้ทั้งหมดถ้าเธออยากรู้ก็ต้องเร่งปฏิบัติเมื่อใดที่เธอรู้เองเห็นเองได้เมื่อนั้นเธอก็จะหายสงสัยครับยังไม่ทันที่พระบัวเหี่ยวจะพูดอะไรต่อไปนายขุนทองก็คลานเข้ามากราบและพูดขึ้นว่าหนูลืมขอบคุณหลวงลุงนะฮะก็เลยต้องกลับมาขอบคุณก่อนหนูต้องขอขอบพระคุณหลวงลุงเป็นอย่างสูงที่กรุณาช่วยเหลือหนูขอให้หลวงลุงอายุยืนๆนะฮะพูดจบก็ก้มลงกราบอีก3ครั้งแล้วก็คลานออกไปท่านพระครูพูดตามหลังว่าขอบใจที่อวยพรข้าก็ว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละเองนี่มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยสงสัยเลือดลมจะไม่ค่อยดีคนกำลังคลานออกไปหันกลับมาสนองว่านั่นสิฮะหมู่นี้รอบเดือนของหนูมันก็ไม่ค่อยจะตรงตามกำหนดไม่น้อยหน่อยก็ขุนทองมันอย่างนี้นะสิพ่อแม่เองก็ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจนักหนานี่ข้ากำลังจะกลุ้มอีกคนหนึ่งแล้วนะช่วยไม่ได้หลวงลุงชวนหนูมาอยู่เองก็ต้องรับกรรมไปตามหน้าที่จริงไหมฮะท่านพระครูไม่ตอบต่อเมื่อหลานชายพ้นสายตาไปแล้วก็จึงพูดขึ้นว่าสงสัยจะกูไม่กลับเสียกระมั่งหรือเธอว่ายังไงบัวเหี่ยวผมคงไม่ว่ายังไงหรอกครับที่ไม่ว่าเพราะไม่รู้จะว่ายังไงหรือว่าหลวงพ่อจะให้ผมว่ายังไงก็กรุณาบอกมาเถอะครับไม่ต้องเกรงใจพอแล้วบัวเหี่ยวพอคืนพูดต่อมากกว่านี้ฉันคงเวียนหัวแย่เอาละมีข้อข้องใจสงสัยอะไรก็ว่ามาผมข้องใจสงสัยมันมีหลายอย่างนะครับหลวงพ่อพระบัวเหี่ยวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดงั้นก็ว่าไปทีละอย่างนึกว่าวันนี้เป็นวันของเธอก็แล้วกันจะได้ไม่เอาไปเที่ยวพูดว่าฉันไม่มีเวลาให้โธ่หลวงพ่อครับตั้งแต่มาอยู่วัดนี้ผมยังไม่เคยเที่ยวเลยสักครั้งและจะเอาหลวงพ่อไปพูดอย่างนั้นได้ยังไง พระหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็งแน่ใจนะท่านพระครูคาดคั้นแน่ใจครับแน่ใจ 100% แล้วเมื่อตะกี้ใครว่าฉันให้เจ้าขำฟังล่ะว่าฉันไม่มีเวลาให้เธอพอจะรู้บ้างไหมว่าใครว่าก็พอรู้เหมือนกันครับแต่เขาไม่ได้เอาไปเที่ยวว่านี่ครับเขานั่งว่าอยู่ตรงนี้ตรงที่ผมนั่งเนี่ยพูดพร้อมกับชี้นิ้วลงที่พื้นการได้ยั่วพระอุปัชฌาย์เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระบัวเหียวเอาตัวรอดจนได้นะเอาละฉันขอชมเชยว่าเธอเก่งฉันยังไม่เคยเห็นใครเก่งอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆอย่างนี้น่าอย่างไรครับพระหนุ่มไม่หวายยั่วก็อย่างที่เรียกว่ามะกอกสามตะกร้าตาไม่ถูกนะสิท่านพระครูเฉลยการได้พูดจาหยอกล้อน้องชายในอดีตชาติทำให้ท่านมีความสุขแม้ว่าฝ่ายนั้นจะยังไม่รู้ว่าชาติหนึ่งตนได้เคยเกิดเป็นน้องชายของท่านถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องไปฝึกตาเป้าใหม่หรือไม่ก็เพิ่มมากรอบเป็นสี่ตะกร้าถ้ายังตาไม่ถูกอีกก็เพิ่มเป็นห้าหรือหกเจ็ดหรือแปดตะกร้ามันจะต้องถูกสักลูกหนึ่งจนได้ละครับพระหนุ่มแนะนำเอาละเอาละมัวย่นเย้ออยู่นั่นแหละจะถามอะไรก็ถามฉันเป็นคนไม่ชอบหายใจทิ้งครับผมเองก็ชอบหายใจเป็นการเป็นงานนั้นผมขอเรียนถามข้อข้องใจเลยนะครับท่านพระครูพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตพระบัวเหี่ยวกำลังจะเอ่ยปากถามก็พอดีกับบุรุษผู้หนึ่งครานเข้ามาพระหนุ่มมีอันต้องถูกขัดคออีกจนได้เท่าแก่เสียงกราบท่านพระครูสามครั้งกราบพระบัวเหี่ยวสามครั้งแล้วก็พูดขึ้นว่าผมต้องขอประทานโทษที่มาขัดจังหวะแต่ผมจำเป็นต้องมาเพราะอยากพบหลวงพ่อมากครับเจริญพรโยมเท่าแก่มาคนเดียวหรือมาคนเดียวครับผมเหมารถแท็กซี่มาจากกรุงเทพอย่างนั้นหรือทำไมไม่ให้คุณนายดวงสุดามาส่งล่ะผมไม่อยากกวนเขาครับอีกประการหนึ่งผมอยากให้การมาครั้งนี้เป็นความลับทั้งคุณกินเงาะและหนูดวงสุดาไม่ทราบว่าผมมาเท่าแก่เสียงตอบอ้อแล้วจะค้างหรือเปล่าหรือว่ากลัวทางบ้านก็จะเป็นห่วงไม่ค้างครับผมว่าจะมากราบหลวงพ่อแล้วก็จะกลับถ้าอย่างนั้นก็อยู่ทานอาหารกลางวันไปก่อนเดี๋ยวชวนโชเฟอร์เข้าไปทานด้วยคงไม่รีบร้อนใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่าจะทานอาหารกลางวันแล้วจึงจะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่เมตตาพูดพร้อมกับประนมมือไหว้โยมเท่าแก่โชคดีนะที่มาแล้วพบท่านที่จริงวันนี้ท่านต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพแต่ทางผู้จัดเขาขอเลื่อนกระทันหันพระบัวเหี่ยวพูดหมายจะเอาบุญเอาคุณหากก็ต้องผิดหวังเมื่อบุรุษวัยกว่า70ตอบว่าแต่ผมทราบครับว่าท่านต้องอยู่ที่เหมารถแท็กซี่มาตั้ง300ก็เพราะต้องการจะมาพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยครับโยมทราบได้อย่างไรล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามอย่างสนใจเท่าแก่สิงจึงเล่าว่ามันแปลกมากครับหลวงพ่อเมื่อเย็นวานขณะที่ผมกำลังนั่งสมาธิผมรู้สึกคิดถึงหลวงพ่อมากกำหนดอย่างไรก็ไม่หายคิดถึงก็เลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะต้องมากราบหลวงพ่อพอคิดได้ดังนั้นก็เกิดความกังวลอีกว่าอาจจะไม่พบเพราะไม่ใช่วันพระความที่ผมอยากรู้ก็จึงพยายามรวบรวมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วผมก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนอก็เกิดนิมิตเห็นหลวงพ่ออยู่ที่วัดขณะเดียวกันก็มีเสียงกระซิบข้างหูว่าพรุ่งนี้ท่านพระครูไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้ท่านพระครูอยู่วัดผมก็เลยมาพิสูจน์นี่แหละครับเท่าแก่เสียงเล่าจบท่านพระครูจึงถามขึ้นว่าแล้วคุณโยมผู้หญิงกับคุณนายดวงสุดารู้หรือเปล่าผมไม่ได้เล่าให้คุณกินง้อฟังครับกลัวเขาจะหาว่าเหลวไหลส่วนลูกดวงสุดาเขาไม่ได้ไปหาผมเขาอยู่ที่บ้านเขาครับแปลว่าโยมเท่าแก่ได้เห็นหนอใช่ไหมใช่ไหมครับหลวงพ่อพระบัวเหี่ยวถามอย่างตื่นเต้นถูกแล้วบัวเหี่ยวเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเย็นแต่ประการใดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถของมนุษย์ผู้มีความเพียรไปได้จริงไหม จริงครับอาตมาขออนุโมทนานะโยมเฒ่าแก่มีวิริยะอุตสาหะดีเหลือเกินท่านพระครูเอ่ยปากชมอาตมาก็ขออนุโมทนาด้วยพระบุญเหี่ยวพูดรู้สึกดีใจและเสียใจระคนกันดีใจเพราะลูกศิษย์มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติแต่ที่เสียใจก็เพราะเกิดความรู้สึกว่าตนยังหย่อนยังย่อหย่อนในการทำความเพียรจึงยังไม่บรรลุผลที่มุ่งหมายท่านอยากได้เห็นหมอมานานแต่ก็ยังไม่ได้เท่าแก่เสงปฏิบัติทีหลังแต่กลับได้ก่อนท่านอุปชารู้ความคิดของคนเป็นศิษย์ก็จึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องเสียอกเสียใจไปหรอกบัวเหี่ยวเอ้ยของอย่างนี้ไม่ใช่จะได้กันง่ายๆหรอกนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติชาตินี้แล้วจะได้ในชาตินี้เรื่องของอภิญญานั้นคนที่จะได้ต้องเคยสะสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนๆและอีกประการหนึ่งการที่เธอยังไม่ได้เพราะเธออยากได้จงจำไว้ว่าถ้าอยากแล้วจะไม่ได้ต้องไม่อยากจึงจะได้ความหมายว่าอย่างไรครับผมชักงงๆซะแล้วก็หมายความว่าที่เธอยังไม่ได้เห็นหนอเพราะเธอไปอยากได้มันนะสิเธอจะต้องทำเฉยๆอย่าไปยุ่งมันจนเกินไปแล้วเธอก็จะได้เองท่านพระครูแนะนำแปลว่าผมต้องฝืนใจใช่ไหมครับคือทำเป็นไม่อยากได้แบบนี้ก็โกหกตัวเองสิครับเธอก็ต้องทำใจไม่ให้อยากได้จริงๆสิไม่อย่างนั้นก็เป็นการโกหกตัวเองอย่างที่เธอว่านั่นแหละและถามเท่าแก่เสงว่าเวลาโยมปฏิบัติธรรมโยมหวังว่าจะได้เห็นหนอไหมตั้งใจไว้เลยไหมว่าจะต้องให้ได้ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยครับผมรู้แต่ว่าทางที่ผมกำลังดำเนินอยู่นี้เป็นทางสายเอกที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้าผมตั้งใจปฏิบัติก็อาจจะเข้าถึงความดับทุกข์ได้แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเพียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนอดีตและอนาคตผมจะพยายามไม่คิดถึงเท่าแก่เสงตอบอย่างคนที่เข้าถึงธรรมโดยแท้พระบัวเหี่ยวฟังแล้วรู้สึกละอายใจเพราะตัวท่านปฏิบัติธรรมชนิดที่มีโลภะความอยากได้เห็นหนอก็คือตัวโลภะนั่นเองหลวงพ่อครับต่อไปนี้ผมจะไม่หวังอีกแล้วครับฟังโยมเท่าแก่พูดแล้วผมรู้สึกละอายใจตัวเองนะผมจะไม่สนใจว่าจะได้เห็นหนอหรือไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ใช่ไหมครับถูกแล้วบัวเหี่ยวเห็นหนอก็คือการได้ทิพจักขุเป็นอภิญญาข้อหนึ่งในหกข้อดูเหมือนท่านได้เคยอธิบายให้เธอฟังแล้วว่าอภิญญาห้าข้อแรกนั้นเป็นโลกิยะอภิญญาปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถมีได้หากได้ฌานสี่และสมาธิกล้าแข็งพอแต่อภิญญาข้อสุดท้ายที่มีชื่อว่าอาสวัคคยญาณนั้นเป็นโลกุตระอภิญญาพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะมีได้และเมื่อได้แล้วก็จะไม่เสื่อมส่วนโลกิยะอภิญญานั้นเสื่อมได้ถ้าฌานเสื่อมถ้าอย่างนั้นพระอริยบุคคลชั้นต้นเช่นพระโสดาบันก็ไม่จำเป็นว่าจะได้อภิญญาใช่ไหมครับถูกแล้วและคนที่ได้อภิญญาก็ไม่จำเป็นว่าจะได้เป็นพระโสดาบันเพราะมันไม่เกี่ยวกันผู้ที่บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันนั้นเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามอย่างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปตะปรามาสไม่เกี่ยวข้องกับอภิญญาแต่ประการใดท่านพระครูอัฏฐาธิบายแต่หลวงพ่อครับเมื่อกี้หลวงพ่อว่าพระปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าคฤหัสถ์แบบนี้ก็แปลว่าคฤหัสถ์ไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลอย่างนั้นสิครับอย่างที่หลวงพ่อว่าบางคนได้ถึงญาณ13แต่ก็ติดอยู่แค่นั้นไม่เสมอไปหรอกบัวเหี่ยว ที่ฉันยกตัวอย่างให้เธอฟังเมื่อกี้นั้นหมายความเฉพาะคนที่เขาเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดคือขณะที่อยู่ในวัดอาจจะได้ถึงญาณ13แต่พอกลับไปบ้านเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อเขาก็ไม่สามารถจะก้าวไปถึงญาณ14หรือญาณ16ได้แต่คนที่กลับไปแล้วยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นโยมเฒ่าแก่เป็นต้นแบบนี้ก็อาจบรรลุถึงญาณ16เป็นพระโสดาบันได้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์มีโอกาสที่จะบรรลุได้ถึงระดับอนาคามิผลนั่นเดียวไม่ถึงอรหัตผลหรอครับทำไมไม่ถึงล่ะครับถ้าถึงก็ต้องบวชในวันนั้นถ้าไม่บวชก็ต้องตายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับบุรุษสูงวัยถามอย่างสงสัยพระบัวเหียวกำลังจะถามแบบเดียวกันนี้เพราะภาวะความเป็นอยู่ของคฤหัสถ์ไม่สามารถรองรับภาวะของพระอรหันต์ได้ในสมัยพุทธกาลเคยมีปรากฏที่คฤหัสถ์บรรลุอรหัตผลแล้วไม่บวชเพราะท่านมีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งตาบอดเมื่อท่านบรรลุก็ถูกวัวบ้าขวิดถึงแก่ความตายในวันนั้นได้ยินคำว่าวัวพระบัวเหียวก็ขนลุกสู้โดยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอาจเป็นด้วยจิตใต้สำนึกของท่านมีความเกี่ยวพันกับวัวควายนั่นเองแบบนี้วัวตัวนั้นก็บาปแย่เลยนะครับหลวงพ่อเท่าแก่เสียงถามบาปแน่นอนเพราะเป็นคารุกกรรมข้ออรหันตกาศไม่น่าเลยนะครับท่านเป็นถึงพระอรหันต์ก็ไม่น่ามาเสียชีวิตแล้วถูกวัวบ้าขวิดบุรุษสูงวัยรู้สึกปรงสังเวชจะเป็นอะไรก็ตามไม่มีใครหนีกรรมพ้นพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้ให้ภิกษุฟังว่าเป็นเพราะพระอรหันต์รูปนี้ท่านเคยสร้างกรรมไว้กับวัวจึงต้องมาชดใช้ฟังถ้อยคำของพระอุปัชฌาย์พระหนุ่มก็เสียวาบเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจจึงเสถามเท่าแก่เสงว่าเวลานั่งสมาธิโยมเท่าแก่เคยง่วงไหมง่วงมากๆจนแม้จะลุกขึ้นเดินก็ยังง่วงอ่ะเคยเป็นไหมเคยครับแต่นานมาแล้วดูเหมือนจะตอนที่ปฏิบัติเรือนแรกๆนู่นนะครับบุรุษสูงวัยตอบและโยมทำยังไงผมก็พยายามอยู่ในที่แจ้งบ้างรับประทานอาหารให้น้อยลงบ้างนอนบ้างแล้วหายง่วงไหมไม่หายครับมันก็ยิ่งง่วงหนักขึ้นไปอีกง่วงแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดผมก็พยายามเอาชนะมันด้วยการกำหนดสติอยู่ตลอดเวลาง่วงก็กำหนดว่าง่วงหนอพอนอนไม่หลับก็กำหนดว่านอนไม่หลับหนอเมื่อรู้สึกเบื่อก็กำหนดว่าเบื่อหน่ายหนอเรียกว่าผมไม่ยอมให้เผลอสติแล้วครับเป็นอยู่อย่างนี้สัก3วัน4วันก็หายพอหายผมก็รู้สึกสบายอกสบายใจมากก็เกิดปิติว่าผมเอาชนะมารได้แล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะเร่งทำความเพียรต่อไปเพราะอายุผมมากแล้วจะอยู่ไปอีกนานเท่าไรก็ไม่รู้ได้หากมัวเห็นแก่กินแก่นอนก็จะทำให้ชีวิตเป็นหมันเสียชาติเกิดผมคิดอย่างนี้แหละครับพระโยมสงสัยบ้างไหมว่าอาการเช่นนั้นมันเกิดจากอะไรอาการที่ง่วงมากๆและเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างน่ะท่านเจ้าของกุฏิถามไม่ใช่ท่านไม่รู้คำตอบเพราะว่าต้องการให้บุรุษสูงอายุได้สอนพระหนุ่มทางอ้อมผมคิดว่ามันไม่ใช่ความง่วงธรรมดาธรรมดาคงจะต้องเป็นปรากฏของสภาวะธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งผมแน่ใจว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นครับถูกแล้วนั่นแหละเป็นอาการของนิพพิทายานและที่โยมปฏิบัติตามที่เล่ามานั้นก็ถูกต้องแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามีความเด็ดเดี่ยวและใจสู้มันก็ไม่ยากเกินไปนี่อาตมาหมายถึงธรรมระดับสูงนะท่านใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้รู้ว่าบุรุษตรงหน้าได้ถึงญาณ13แล้วและคงจะบรรลุญาณ16ในไม่ช้านี้ท่านไม่พูดว่าอะไรออกมาด้วยไม่ต้องการให้คนที่เพิ่งได้ญาณ8เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอีก เมื่อพูดถึงเรื่องง่วงท่านพระครูก็นึกถึงอดีตสมัยที่ท่านอายุ 12-13 จึงเล่าให้พระโบยเยียวและเท่าแก่เสงฟังเป็นการคลายความเครียดว่าอาตมามีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังเรื่องง่วงนี่แหละสมัยที่อาตมาอายุ 12-13 อาตมาอยู่กับยายพอตี 4 ยายก็ปลุกแล้วก็ปลุกให้หุงข้าวใส่บาตรวิธีปลุกของยายยอดเยี่ยมมากโยมจะลองเอาไปใช้กับลูกหลานก็ได้ท่านบอกเท่าแก่สิงทำอย่างไรครับถามอย่างสนใจก็ไม่ทำอะไรมากตอนแรกก็เข้าไปเขย่าตัวแล้วก็บอกไอ้หนูลุกหุงข้าวใส่บาตรได้แล้วอาตมากำลังง่วงก็ตอบรู้แล้วขอนอนต่ออีกนิดเดียวยายก็ขึ้นเหยียบเลยบอกจะลุกไม่ลุกอาตมากำลังอยากนอนก็เลยบอกยายว่าแหมดีจังเลยยายผมกำลังปวดเมื่อยอยู่พอดียายมาช่วยเหยียบให้ทุกวันเลยนะแล้วท่านว่ายังไงครับพระบัวเยียวถามแกก็บอกงั้นยายจะเอาไม้เรียวมาช่วยนวดให้นะหลานนะเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นขนไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นแล้วหลวงพ่อทำไงครับทำยังไงล่ะฉันก็ต้องรีบลุกขึ้นมาหุงข้าวนะสิทีนี้ข้าวสมัยนั้นน่ะมันใช้หม้อดินหุงแล้วก็เตาฟืนฉันก็ก่อไฟความง่วงก็เลยจับดุ้นฟืนนั่งหลับอยู่หน้าเตาไฟนั่นแหละยายมาเห็นข้าวก็ตบก็สองฉาดนี่ตบที่หน้านี่ตบข้างซ้ายทีข้างขวาทีท่านทำท่าประกอบแล้วเป็นไงบ้างครับพระบัวเหี่ยวถามอย่างนึกสนุกท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยว่าก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยนึงคุณยายของหลวงพ่อคงดุมากนะครับเท่าแก่เสียงถามดุหรือไม่ดุอาตมาก็ถูกตีไม่เว้นแต่ละวันเจ้าละบางวันก็ถูกตี3 ครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นน่าจะแถมก่อนนอนอีกรอบนะครับเพราะว่าเวลาหมอให้ยาเขาจะให้กินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนรับบัวเหียวว่าไปโน่นบางวันก็ได้แถมก่อนนอนด้วยท่านเจ้าของกุฏิสารภาพนั้นแสดงว่าหลวงพ่อก็คงไม่เบาเหมือนกันนะครับรับบัวเหียวว่าเอจะว่าหนักก็ไม่เชิงนะเพราะตอนนั้นฉันผอมพระอุปชาตั้งใจยั่วลูกศิษย์แหมหลวงพ่อก็รู้ว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือผมต้องการที่จะพูดว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ตีทุกวันวันละ 3-4 ครั้งน่ะคงจะไม่เบาทีเดียวคือจะต้องเกเรจนขึ้นชื่ออะไรทำนองเนี้ยเกเรไม่เกเรคนเขาก็เรียกฉันว่าไอ้มหาโจรกันทั้งบ้านนั่นแหละและหลวงพ่อเกลียดคุณยายไหมครับถูกคุณยายตีทุกวันแล้วรู้สึกเกลียดคุณยายไหมคนเป็นคารวาสถามตอนนั้นเกลียดแต่ตอนนี้รักเพราะทำไมได้ไม่เรียวยายอาตมาก็ไม่ได้มาเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้อาตมารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของยายมากเงียบกันไปครู่หนึ่งท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาหนีไปเที่ยวดูหนังโกหกยายว่าจะไปติวกับเพื่อนเพราะจวนสอบไล่ที่แท้ไปดูหนังกับเพื่อนกลับเสด็จพอยายมาปลุกก็บอกยายว่าวันนี้ขอวันหนึ่งเถอะเพราะติวกับเพื่อนเหนื่อยมากขอนอนตื่นสายสักวันยายก็บอกว่าไอ้หนูเอ็งจะนอนยายก็ไม่ว่าหรอกแต่ก่อนนอนต้องลุกหุงข้าวใส่บาตรก่อนแล้วก็กินข้าวกินปลาที่ให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมานอนนี่เห็นไหมนโยบายของยายอาตมานี่เยี่ยมจริงๆอาตมาก็เลยสลึมสลือลุกขึ้นไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวไฟมันไม่ติดสักทีก่อไฟอยู่ตั้งนานก็กลัวข้าวจะไม่ทันพระเลยใส่ฟืนใหญ่กระทุ้งฟืนเข้าไปในเตาแล้วก็จะเป็นเพราะความง่วงหรือเพราะมือหนักก็ไม่ทราบกระทุ้งใส่หม้อข้าวแตกเลยแล้วยายของหลวงพ่อว่าไงครับพระบัวเหี่ยวถามรู้สึกสนุกสนานกับเรื่องที่ท่านเล่าก็ไม่ว่ายังไงหรอก แต่ดูสิอ่านไปเลยคราวนั้นเล่นเอาหลังลายไปหลายวันแม้ชีวิตหลวงพ่อนี่โลดโผนดีจังนะครับพระหนุ่มว่าใช่ก็ทำให้หนูชีวิตชีวาดีเหมือนกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันนึกขำอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องละเมอใครละเมอครับหลวงพ่อหรือว่ายายเท่าแก่เสียงถามอาตมาคือก่อนนอนมันกังวลว่าน้ำแห้งโอมพรุ่งนี้จะต้องตื่นจากน้ำแต่เช้าพอหลับไปก็เลยละเมอในชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังตอนเช้าเขาบอกว่าเห็นอาตมาตักน้ำตั้งแต่ตีสี่ตักขึ้นบ้านอาตมาก็แปลกใจว่าคนละเมอทำไมถึงหาบกระแตงไปตักได้แถมขึ้นบันไดบ้านถูกด้วยเขาว่าอาตมาตักเอาตักเอาเขาพูดด้วยก็ไม่พูดก็คนละเมอจะรู้เรื่องยังไงจริงไหมท่านถามพระบัวเหี่ยวจริงครับแล้วเขาบอกไหมครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาบอกเขาตะโกนถามว่าไอ้หนูนึกยังไงลุกขึ้นมาตักน้ำตั้งแต่ตีสี่ฉันก็ไม่พูดกับเขาตักน้ำเสร็จก็กลับไปนอนจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วไม่ลุกหุงข้าวหรอครับไม่ลุกเพราะยายไม่ปลุกยายไม่อยู่ไปช่วยงานบ้านเหนือพอตื่นเช้ามาก็ตกใจโอ้โหน้ำเต็มโอ่งหมดทั้งสิบโอ่งแถมโอ่งข้าวสารก็มีน้ำเต็มข้าวสารลอยเป็นแพเลยหลวงพ่อเลยถูกยายตีอานไปเลยพระบัวเหี่ยวเดาคราวนี้ท่านพระครูตอบอย่างผู้มีชัยว่าโน่คราวนี้ฉันรอดตัวเพราะว่าพอยายกลับมาจากบ้านเหนือก็ถามว่าไอ้หนูใครแค่ข้าวให้ยายฉันก็ตอบว่าผมละเมอตักน้ำใส่องค์ข้าวสารกลัวยายตีก็กลัวแต่ยายกลับตอบว่าเออดีบ้านเหนือกำลังจะทำขนมจีนงั้นเองก็รีบไปให้เขาทำแป้งขนมจีนเร็วๆข้าวเสียงระฆังเพลงดังขึ้นพระบัวเหี่ยวกราบพระอุปชาสามครั้งและลุกเดินไปยังหอฉันท่านพระครูบอกเท่าแก่เสงว่าไปเชิญพระประธานอาหารก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อสมชายไปรีบหลวงพ่อครับการแผ่เมตตาเราจะแผ่ให้คนเป็นๆได้ไหมครับพระบัวเหี่ยวถามท่านพระครูคนเป็นๆของเธอน่ะเป็นยังไงคนถูกถามแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจเราไม่คิดว่าลูกศิษย์จะถามอะไรเฉยๆแบบนี้คนเป็นๆก็คือคนที่ไม่ตายแล้วคนที่ตายก็คือคนที่ไม่เป็นนะครับเมื่ออาจารย์แกล้งมาลูกศิษย์ก็แกล้งไปบ้างเธอตอบเกินคำถามแล้วนะบัวเหี่ยวฉันให้เธออธิบายเพราะคนเป็นๆเธอก็อธิบายคนตายๆมาให้ด้วยทั้งที่ฉันไม่ได้ถามผมทราบนี่ครับว่าหลวงพ่อจะต้องถามต่ออีกเลยตอบเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปแปลว่าเธอได้เห็นหนอแล้วใช่ไหมขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านยั่วอีกผมยังไม่เก่งกาจขนาดนั้นหรอกครับหลวงพ่อหมายถึงตอนนี้นะครับแต่ต่อไปไม่แน่คนพูดทำเขื่องนี่ขนาดยังไม่เก่งก็ยังเก่งถึงปานนี้แล้วถ้าเก่งจะเก่งถึงปานไหนอาจารย์เอ่ยชมเผื่อไปถึงอนาคตด้วยผมเพียงแค่เดาใจหลวงพ่อได้ถูกต้องเท่านั้นเองครับก็ถูกแกล้งซะจนชินก็เลยรู้ทางหนีทีไล่คนเป็นสิทธิ์ว่าเออที่เธอหาว่าฉันรังแกเธอนั่นสิหาว่าฉันเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กนั้นใช่ไหมผมไม่ได้หาว่านะครับก็หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ชอบใส่ร้ายป้ายสีไม่เชื่อถามผมดูก็ได้หลวงพ่อรังแกผมทุกครั้งที่ได้โอกาสอำนวยบางครั้งโอกาสไม่อำนวยหลวงพ่อก็ยังรังแกเลยพระบัวเหี่ยวถือโอกาสแก้แค้นด้วยการต่อว่าก็ถ้าไม่รังแกเธอแล้วจะไปรังแกใครล่ะนั่นไงหลวงพ่อสารภาพแล้ว โจทย์พูดอย่างเต็มต่อสารภาพแล้วก็แปลว่าได้รับการลดโทษครึ่งหนึ่งใช่ไหมคงใช่มั้งครับคงไม่ได้สิภาษากฎหมายต้องระบุให้ชัดเจนลงไปเลยผมไม่ได้เรียนกฎหมายมานี่ครับฉันก็ไม่ได้เรียนแต่ฉันรู้เองใครๆเขาก็ว่าฉันรู้ตั้งแต่ก่อนเกิดอาจารย์ถือโอกาสคุยบ้างแล้วใครๆน่ะเชื่อถือได้แค่ไหนครับเชื่อได้แค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องเชื่อได้นั่นแหละน่าเอาล่ะครับเป็นอันว่าหลวงพ่อได้ลดโทษไปครึ่งหนึ่งเพราะยอมรับสารภาพคนเป็นลูกศิษย์สรุปพอดีฉันมีโทษแค่ครึ่งเดียวพอได้ลดครึ่งก็เลยหมดพอดีเรียกว่าเจ้ากันไปพระบัวเหี่ยวเห็นไม่ได้การถ้ามัวพูดเลอะเลือนเลื่อนเปื้อนแบบนี้ไม่ได้การแน่จึงวกกลับมาพูดเรื่องเดิมแหมหลวงพ่อครับผมถามนิดเดียวหลวงพ่อตอบเป็นกิโลกิโลเลยแล้วไม่ชอบหรือไงสมัยนี้เขาต้องมีของแถมกันทั้งนั้นซื้อไม้จิ้มฟันแถมโรงศพอะไรเรื่องเนี้ยแต่ผมไม่ชอบของแถมหรอกครับสินค้าที่มีของแถมมันแสดงถึงว่าคุณภาพไม่ดีถ้าดีก็ไม่ต้องมีของแถมคนก็แย่งกันซื้อจริงไหมครับจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้คนตอบเล่นลิ้นท่านเคร่งเครียดกับธุระของคนอื่นมามากแล้วพระบัวเหี่ยวนี่แหละที่ช่วยให้คลายเครียดได้งั้นเอาจริงก็แล้วกันนะครับผมมันคนจริงเอาละครับทีนี้หลวงพ่อตอบคำถามผมได้เถอะครับที่ผมถามว่าเราจะแผ่เมตตาให้คนเป็นๆจะได้หรือไม่พระหนุ่มต้องทวนคำถามนี่ฉะนั้นท่านพระครูก็ต้องย้อนว่าเธอถามว่ายังไงล่ะเมื่อลูกศิษย์ถามจริงจังอาจารย์จึงตอบจริงจังว่าได้สิบัวเหี่ยวทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาไปให้โยมแม่กับผัวเขาหลวงพ่อว่าเขาจะได้รับไหมครับท่านพระครูมองหน้าลูกศิษย์พลางประเมินผลในใจแบตเตอรี่ลูกนี้ชาร์จไฟไวเต็มแล้วหม้อก็ไม่รั่วจึงพร้อมที่จะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงตอบว่าได้อย่างแน่นอนเธอปฏิบัติได้ถึงขั้นแล้วแม้จะยังไม่ได้เห็นหนอแต่ก็สามารถแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นได้พระบัวเหี่ยวดีใจจนลืมกำหนดดีใจหนอพระอุปชาจึงกล่าวเตือนว่าบัวเหี่ยวทำไมไม่กำหนดดีใจหนอพระหนุ่มปฏิบัติตามเมื่อข่มความยินดีลงได้แล้วก็จึงพูดขึ้นว่าสองสามวันมานี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับหลวงพ่อผมคิดถึงแต่โยมแม่ไม่รู้แกสุขสบายดีหรือเปล่าผมเคยเขียนจดหมายทิ้งไปเมื่อก่อนปีใหม่แกก็เงียบงอมไปเลยได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เธอเขียนทิ้งไปใครเขาจะได้รับล่ะต้องเขียนส่งไปเขาถึงจะได้รับท่านพระครูยังอยากยั่วต่อหลวงพ่อว่าแกได้รับหรือเปล่าครับคนถูกยั่วไม่ตอบหากถามเป็นงานเป็นการท่านต้องการให้พระอุปัชฌาย์ใช้เห็นหนอตรวจสอบให้ได้รับซีท่านพระครูเผลอตกหลุมพรางจนได้ที่จริงพระบัวเหี่ยวไม่ได้ตั้งใจจะต้อนพระอุปชาแต่เมื่อมีโอกาสเป็นของท่านแล้วจะละเลยเสียก็ดูกระไรอยู่อีกประการหนึ่งท่านก็ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจแล้วจึงขอเวลานอกยั่วอาจารย์เล่นแก้เซ็งอ้าวก็ไหนหลวงพ่อบอกว่าทิ้งไปก็ไม่ได้รับต้องส่งไปถึงจะได้แล้วทำไมโยมแม่ผมได้รับล่ะครับในเมื่อผมทิ้งไปเออน่ะฉันช่วยให้เขาได้รับเองแหละท่านพระครูถือโอกาสพูดแบบอบุญอคุณคนเป็นศิษย์จึงกลับมาพูดเป็นงานเป็นการอีกว่าหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นคืนนี้เวลา20:00ผมจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้โยมแม่กับผัวเขาผมจะนั่งไปจนถึง20:00เลยนะครับเธอนั่งได้นานขนาดนั้นหรือตั้ง12 ชั่วโมงเชียวนะผมทำได้ครับหลวงพ่อ ผมเคยนั่งมาแล้วดีจริงท่านอนุโมทนาด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอนั่งหลับนะพระอุปชายังสงสัยไม่หลับครับหลวงพ่อผมมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่นั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท้องพองก็รู้ว่าพองท้องยุบก็รู้ว่ายุบเจ็บปวดตรงไหนก็กำหนดหายลมกี่ครั้งก็กำหนดทุกครั้งลูกศิษย์สาธยายจะยืดยาวอาจารย์กำลังจะบอกให้หยุดก็พอดีคนเป็นศิษย์หยุดเสียเองก่อนทีหลังไม่ต้องอธิบายละเอียดอย่างนี้ก็ได้ฉันรู้แล้วว่าเธอปฏิบัติได้จริงเร่งทำความเพียรเข้าจะได้ใช้นี่หนีเวรหนีกรรมให้หมดไปเสียได้ยินว่าจะต้องใช้นี่กรรมพระบุญเยลถึงกับขนลุกจึงกำหนดขนลุกหนอด้วยสติอันว่องไวที่ได้ฝึกไว้ดีแล้วหลวงพ่อครับก่อนนั่งผมไม่ต้องเดินจงกรมได้ไหมครับหรือว่าจะเดินสักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนั่งจะเดินหรือไม่เดินก็ได้ถ้านั่งไม่นานก็ควรจะเดินจงกรมก่อนแต่ก็นั่นแหละเมื่อปฏิบัติได้ชำนาญแล้วเราก็ปรับเองปรับของเราเองจะเดินอย่างเดียวหรือจะนั่งอย่างเดียวหรือว่าจะเดินสลับกับนั่งก็ได้ทั้งนั้นข้อสำคัญคือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเป็นใช้ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับวันนี้วันโกนขึ้น7ค่ำพรุ่งนี้วันพระ8ค่ำนั่งวันโกนต่อวันพระเลยนะครับเธอคิดจะนั่งตอนไหนล่ะท่านถามอีกทั้งที่ลูกศิษย์บอกไปครั้งหนึ่งแล้ว2ทุ่มตรงครับ2ทุ่มคืนนี้ถึง2โมงเช้าพรุ่งนี้พระบัวเหียวตอบครั้นนึกได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระจะต้องไปลงอุโบสถตอน 4:00 จึงถามพระอุปชาว่าหลวงพ่อครับพรุ่งนี้ 4:00 ผมไม่ต้องลงโบสถ์ได้ไหมครับเพราะผมยังอยู่ในสมาธิได้ก็ถือว่าเธอกำลังปฏิบัติอยู่เหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้ปฏิบัติร่วมกับคนอื่นๆแต่ก็ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่ประการใดเมื่อเธอนั่งจนครบ12ชั่วโมงแล้วให้ถอนจิตออกมาจากสมาธิไปก่อนแล้วจึงค่อยแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจครับขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาผมมาตลอดบุญของผมแท้ๆที่ได้มาพบพระอุปัชฌาย์ที่ประเสริฐแค่หลวงพ่อพูดพร้อมกับก้มลงกราบด้วยความสำนึกในบุญคุณหลวงพ่อครับเราแผ่เมตตาข้ามทวีปได้ไหมครับพระบัวเหียวถามอีกได้แต่คนแผ่จะต้องมีพลังสมาธิกล้าแข็งพอต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเคยมีนะเคยมีคนทำมาแล้วที่วัดนี้แหละใครครับเดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่วัดนี้หรือเปล่าครับท่านคิดไปถึงพระมหาบุญคงเป็นพระมหาบุญนั่นเองไม่อยู่แล้วเป็นชาวนอร์เวย์มาบวชที่วัดนี้แล้วก็จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากจนสามารถแผ่ส่วนกุศลไปให้พ่อแม่กับปู่เขาที่นอร์เวย์ได้เอาเถอะถ้าเธออยากรู้เรื่องวันหลังจะเล่าให้ฟังถ้าอย่างนั้นการที่ขหบดีและครอบครัวช่วยกันแผ่เมตตาไปลูกชายคนโตที่อเมริกาก็ได้รับสิครับพูดถึงข้าบดีท่านพระครูก็นึกได้จึงวานเห็นหนอตรวจสอบและก็รู้เรื่องเดี๋ยวนั้นจึงตอบได้สิและตอนนี้เขาก็เข้าสุสานไปแล้วข้าบดีกับภรรยาเดินทางไปรับศพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองแบบนี้ก็ไม่ได้สิครับแผ่เมตตาไปทำให้เขาตายถ้าไม่แผ่เขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้ดีสิบัวเหี้ยวทำไมจะไม่ได้ล่ะก็คนติดยาน่ะมีความสุขนักหรือเ เขาตายไปจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วก็ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าถึงอย่างไรคนที่ติดยาก็อายุสั้นอยู่แล้วตายแบบได้รับส่วนกุศลกับตายแบบไม่ได้รับนะยังไหนจะดีกว่ากันเธอคิดเอาเองก็แล้วกันแต่พ่อแม่เขาจะคิดจะเข้าใจเหมือนที่ผมกับหลวงพ่อเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเข้าใจคนที่เขาปฏิบัติจะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติฉันก็บอกเขาเป็นในในแล้วอีกประการหนึ่งการตายของลูกจะช่วยชีวิตพ่อเอาไว้ถ้าบดีเขาตั้งใจจะเลิกค้ายาเสพติดเธอก็รู้ของอย่างนี้ใครลงได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคิดถอนตัวก็เป็นต้องตายทุกรายเป็นอะไรตายครับไข่โป้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยร้ายแรงขนาดนั้นเหรอครับเจ้าไข่โป้งที่ว่าเนี่ยแล้วมียารักษาไหมครับพระหนุ่มถามซื่อๆบัวเหี่ยวครับที่เธอไม่เข้าใจจริงๆรู้ว่าแกล้งไม่เข้าใจกันแน่เธอไม่รู้จริงๆนะหรือว่าไข่โป้งนั้นหมายถึงอะไรไม่ทราบจริงๆครับมันหมายถึงอะไรล่ะครับจ้างฉันก็ไม่บอกเธอพระอุปชาถือโอกาสเล่นตัวและถ้าไม่จ้างหลวงพ่อจะบอกไหมครับผมไม่มีเงินจ้างเธอจะรู้ไปทำไมล่ะก็เผื่อหลวงพ่อเป็นผมจะได้บอกหมอถูกไหมครับไม่ต้องหรอกรับรองว่าฉันไม่ตายด้วยให้โป้งอย่างแน่นอนรับรองว่าไม่ใช่อาจารย์ตอบเสียงหนักแน่น